Příjemný poslech Signál rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dnes budeme opět cestovat s naším dnešním hostem Vladislavem Horáčkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Možná mnozí posluchači tuší, kterým směrem se vydáme. My totiž opět poletíme do Bolívie. My jsme tak počítali, po kolikáté už tedy jste byl v té Bolívii?
Tak v Bolívii po 25. Už to je čtvrtstoletí, ale bavili jsme se o tom, že to čtvrtstoletí není, že se mi některý rok tam zadařilo třeba třikrát zaletět. Takže je to takový intenzivní, ale každý rok jsem tam, minimálně jednou.
Vladislav Horáček podniká tyto výpravy, tyto cesty proto, aby objevoval nové rostliny. Je ještě stále co objevovat v těch 25 výpravách nebo po té 25. výpravě?
Stále je co objevovat, pořád nacházíme nové a nové cesty. Bolívie se trošičku dostává do toho, že budou i cesty do těch horských oblastí, do těch vesniček, kde to bylo přístupné třeba jenom na tom meskovi nebo dvou, třídenní pěšky. A dneska se tam budujou, nedá se říct komunikace, ale jsou to cesty, že se pro nich dá tím terénním autem projet. Takže se dostáváme stále hlouběji do těch hor a ty hory jsou opravdu neprozkoumané a něco nepředstavitelného. To jsou prostě kopeček za kopečkem a jsou to ohromné vzdálenosti mezi sebou. A jenom z jednoho údolí do druhého údolí je to třeba celodenní pochod. Takže ta cesta to urychlí a dostáváme se dál a dál a dostáváme se k novým kytkám, které objeveny ještě nejsou.
Kolik už jich máte na té, jak se říká, zářezu na pažbě? Kolik vy máte vlastních objevů?
To už ani to moc nepočítám, ale z toho jednoho rodu je to možná někde kolem 12-15 popsaných nových rostlin.
To jsou jaké druhové rostliny?
Jsou to kaktusy a je to culcorebucie, to jsou takové ty miniaturky, které normálně, když je sucho, tak je ani nenajdete, protože jsou zatažené v zemi. Najdete je, když kvetou, a nebo když jsou po dešti, proto tam jezdíme většinou v říjnu, v listopadu, kdy je po období dešťů a kdy ty kytky zaprvé kvetou a pak jsou i k nalezení, protože jsou napitý, takže jsou nad povrchem, ale když je špatný počasí, když třeba dlouho nezaprší, tak přijde prostě, zafouká vítr a ty rostliny, protože rostou většinou v písku, ve štěrku, tak vítr zafouká a vlastně jsou k nenalezení. Vraceli jsme se párkrát na některé místa, kde jsme byli v době, kdy to zrovna kvetlo a kdy prostě ty rostliny byly vidět a ty louky byly plné těch kaktusů. A za rok na to třeba jsme tam byli v tom období sucha, kdy tam nezapršelo a mysleli jsme si, že to někdo vyzbíral nebo že to prostě vykopal, že tam nic není, ale bylo to jenom tímhle s tím, protože dva roky na to jsme se tam vraceli znovu a zase to byla rozkvetlá louka.
S naším dnešním hostem Vladislavem Horáčkem cestujeme po Bolívii. Ovšem, jak se dostat do Bolívie, to je taky mnohdy složité z vašeho vyprávění, těch přesedání na těch letadlech několik. Jaká byla tady ta poslední verze? Jaká byl cíl cesty a jak jste se z Prahy dostali na druhý konec světa?
Poslední verze docela nám to Bolívíci zjednodušili, protože vlastně letadlo, který lítá ze Španělska, letí rovnou až do Bolívie, letí do Santa Cruz a dokonce je to jakoby jeden spoj až do ty Cochabamby, kam lítáme a kde máme dneska nějaký zázemí. Takže vlastně dostat se do Španělska, to je jeden let a tohleto letadlo letí, říkám, přes celý kontinent, přistane až v Santa Cruz a tam vlastně přesednete jenom do menšího letadla a pokračujete. Takže je to docela takový příjemný oproti tomu cestování přes nějakou Uruguay a podobně. Akorát naspátek, protože ty Bolívíci, to BOA je nová letecká společnost, nejsou ještě zaběhlí v Evropě, tak jsou takový ty problémy jako s tím, že oni přiletějí a všechny letadla, které letějí ze Španělska na Českou, jsou pryč. Takže jednou lítali, teď jsme letěli naposledy přes Berlín třeba z toho Španělska. Takže takový to cestování po Evropě, ale když už je člověk za mořem, nebo
z toho Španělska už byste došli pěšky.
To by se dalo i pěšky, když by bylo nejhůř. Tak.
Nejhorší je to přes ten oceán. Cochabamba je to město, městečko, jak je to velké?
Cochabamba je hodně veliký město a stále se rozrůstá, protože teď jsem tam mluvil s lidma na těch vesnicích a prostě mladí lidi z vesnic utíkají, protože tam nemají žádnou perspektivu, nic, takže tam dožívají ty staří lidi a ty, jak vymírají, tak vesnice vymírají s tím. A Cochabamba je dneska, se dá říct, evropské město, protože měli jsme možnost ho vidět i hodně z vrchu, protože tam je socha Krista, to samý jako je v Riu, a dokonce je o 6 metrů vyšší než v Riu.
Jak to, že o tom nevíme?
Mám
to Rio prostě je to Rio, symbol. No.
Ano, přesně to, co je v Riu. A samozřejmě, když jsme vlezli nahoru, tak k nám Bolívíci hned hlásili. Ta socha je o 6 metrů vyšší, než mají v Riu. My máme primát tady. Jo? Takže ta je na kopci nad tou Cochabambou a od teď je krásný výhled na to město. A já si ho pamatuju před těmi 15 rokama, když jsme na těch kopečkách ještě nacházeli rostlinky a dneska to je centrum města. Jo? Takže se ohromně rozrůstá a je to velikánský rozdíl mezi venkovem a městem.
Je to někde uprostřed země, jako ve vnitrozemí, nebo je to,
je to
blíž
je to uprostřed,
moři?
Je to ano. Vlastně takový to skoro centrum Bolívie, takový ten skoro střed.
Mm-hmm. Ta letošní výprava byla také jiná v tom, že jste sebou vzali ženský.
Bylo to poprvé, přestože jsem celý roky jsem říkal, že prostě ženský ne, že se do tohohle z toho nehodějí, že jako ta hygiena a to, že to tam je trošku jiný. A po prvním týdnu, když jsme dvakrát spali na hotelu, tak holky řekly, ne, bude se spát venku, nám se to venku líbí, nám tady nic nechybí. No, takže ty z toho byli naprosto unešený a mají na to nádherné vzpomínky. A vzal jsem je i na ty cesty, na ty uši, aby viděli, jak to v horách vypadá. Tak sice párkrát tam byli takový zamlklí.
Takže vy jste vlastně vedl dvě výpravy. Jednu tu odbornou, při tom pátrání po těch rostlinách, a druhá byla ta zážitková.
Takhle, ano, ano. Ta zážitková byla taky dobrá z toho, že my jsme přiletěli a s tou paní, co v Cochabambě žije, tak jsme to, ona nám tam zprostředkovává nějaké věci. Tak říkala, výborný, to přiletíte v sobotu a to tady je Corso de Corso. To je 3-kilometrový průvod v krojích a začíná to někdy ve 8 hodin večer a končí to, teda v ráno a končí to v 10 večer. Takže celodenní vlastně průvod, masky mají, kroje, děvčata nádherně ustrojený. To byl, takže my jsme strávili první den na tomhle tom Corso a to byl, říkám, když nic jiného, tak jenom kvůli tomuhle tam letět a ten jeden den si tam na to Corso zažít.
Je tam turistika v tomto vnitrozemí, v té Cochabambě?
Turistika tam je úplně minimální. Hmm. Jako když někdo letí, tak letějí dolů do Santa Cruz, což je nízko, kde jsou příšerné teploty, to vlhko, komáři a to. Ale tam je to rovina, takže tam nic moc. A nebo lítají do La Pazu, což je zase vysoko. A ty turisti tak je vemou na jezero Titicaca, ukážou jim La Paz a vemou je tak na Sallar de Uyuni, což je solný jezero a to je všecko.
Takže jste museli být tak, nebo býváte tak trošku raritou v tom městě, když přiletíte někde ze středu Evropy a že se jdete podívat na květiny.
Jsou, dokonce jsme i přitom na tom Corso de Corso, tak jsme fotili nedaleko, co tam byla místní televize, která to vysílala vlastně jakoby v živém programu přímo, takže mě tam i ta redaktorka oslovila, tak jsme se spolu i o tom popovídali, že tvrdil se mi, že jsme jenom kvůli tomuhle přiletěli do Bolívie, tak z toho byla celá nadšená, dávala to k dobru.
Jak je tam je podnebí v této části země?
Ta Cochabamba je v takovém zvláštním údolí mezi kopcema. Tam z jedné strany z toho severu je vysoký pohoří Cerro Tunari, který je 4600 metrů. A ta Cochabamba je v dolíku, která je 2500 až 2700 metrů. Což je, to údolí je 50 na 50 kilometrů určitě. Takže to je i zemědělsky využívaný. a tam je celý rok, tam je vlastně kolem těch 25-30 stupňů. Takže tam je naprosto ideální počasí pro toho, kdo má rád teplo. Není to až v tak velký teplo a nebejvá tam vůbec zima.
A v horách tam sníh je? Nebo tam je trvalé?
To Serro Tunari je trvalé, ne, ale když zafouká, tak tam napadne sníh a je tam třeba týden. A to ty 4,5 tisíce je málo, ten sníh tam je v Bolívii někde od těch 5,5. To je tam ta Sachama nebo nad Lapazem, co je to pohoří, tak to je sáhá k 5 tisícům metrům, tak tam je po sníh trvale.
Naším dnešním hostem Ladislav Horáček, který po 25. vedl expedici Bolívie. Tedy, máte to nějak pomenováno, ty expedice?
Nemám.
Ne, to, nemáte, tak...
to, a dokonce, když mě někdo nutí, a jakože poletí nově a chce na mě nějakou trasu, nebo to tak říkám, jako chcete do Bolívie, nebo chcete znát přesně, kam půjdete. Já vám to nejsem schopen zaručit, protože nemám to, neplánuju, jedu prostě, udělám, řeknete, na jak dlouho to je, a uděláme si nějaký program a ten se budeme snažit plnit, ale když to nevyjde, tak to nevyjde. Takže berte to tak, že si sednete do auta, já vám řeknu, ráno jedem tam a tam, večer budem zhruba tam a tam a žijte ze dne na den a nežijte dopředu, protože nejste v Česku a nic vás nehoní. A ta paní, co tam byla z té Prahy, tak jako člověk, neznal jsem ji a měl jsem jako trošičku strach, říkám, z Prahy ještě a teď do Bolívie, to je jako trošku takový velký
do
rozdíl,
přírody.
Tak jako ten začátek byl takový to oťukávání a ve finále prostě to bylo s ní špičkový, protože ta si to opravdu dokázala užívat.
Ptám se na to, jestli to tady jenom číslujete. Když se řekne Bolívie, tak jací jsou původní obyvatele? Protože vy jste se v těch horách pohybovali, kde vlastně tam prakticky to setkání s civilizací je minimální, takže jací jsou ti obyvatele?
No, tam je problém se i domluvit. Tam jako nějaký španělština, nebo jak oni říkají, kastejáňo vám tam nefunguje. Tam jsou Quechua a Aymara. To jsou většinou původní indiáni, kteří tam žili. Evropani je nikdy z těch hor nedostali, protože to je opravdu, to není jako klasicky, že je vesnice a jedete polem a zase vesnice, to je na jednom kopečku barák a na dalším kopečku druhý barák, takže to mají 3-4 kilometry od sebe vzdálenost, takže to jako těžko je tam někde v tom nahánět.
Takže pokud k nějakému tomu setkání došlo, jak jste se tady dorozuměli?
No, rukama, nohama, protože to opravdu to Quechua a Aymar, to nedá se to k ničemu přirovnat. Když tam byly nějaké malé děti, mladší, kteří školáci a to, tak ty už většinou tu španělštinu uměli, takže spíš paní nám něco říkala a mladá holčička, třeba ta 5-6 letá, nám to překládala do španělštiny.
A jak se dívají na cizince? Třeba Mexičané nebo některé ještě tyto jihoamerické státy, tak tam jsou všichni gringos. To je nedomácí.
Tady jsme taky gringos. Tam je prostě problém na těch vesnicích, když opravdu nové cesty, kam ty bílí nepřijeli ještě a oni z toho města ven nejezdějí do těch hor, to je zcela výjimečně. Takže tam, říkám, zážitky, když malý kluk sebral ještě mladšího brášku a utíkali pryč a řvali gringos a drkem.
Takže to jsou zážitky z cest. Do jakých nadmořských výšek jste se dostali, pane Horáčku?
Přejížděli jsme jedno paso, to bylo 4700 metrů. No a tam teda, přestože jsme vyjeli z té Cochabamby, kde bylo krásně teplo, tak jste do 2 hodin ve výšce 4000 a víc a tam už je kolem nuly.
Když byste si psal lodní deník nebo nějaký samozřejmě evidenci, kterou si vedete, tak jak byste tu poslední výpravu zhodnotil? Jak byla úspěšná?
Ta poslední výprava, kdybych to hodnotil z pohledu toho výzkumnického, tak to bylo velmi slabý, protože...
Žádné nové objevy?
Já jsem si... Jeden objev jsme měli, ale já jsem si dal takový ten, že se musím podívat i na tu ostatní Bolívii, kterou jsem jakoby vždycky říkal, tohle to má čas, tam nepojedem, nebo až někdy příště, tak jsme třeba navštívili tentokrát třeba to Sayar de Uyuni. což je velmi jako každý, kdo letí do Bolívie, tak vám řekne, musíte na jezero Titicaca nebo Salar de Uyuni. A to je, my jsme měli ještě to štěstí, že jsme tam byli v době, kdy bylo po těch deštích, anebo ještě deště, takže celá ta plocha nebyla suchá, ale bylo tam minimálně v těch nejnižších místech kolem těch 10 cm vody. V nejhlubších bylo teda až 120, ale tam jsme si netroufli. A je to neskutečný zážitek, když prostě po ploše, která končí někde daleko v horách, není vidět prostě konec a jedete. A z pohledu, když koukáte na druhé auto, jak to vypadá, jako že jezdí na vodní hladině, protože to je opravdu rovná plocha, na které je těch 10 cm vody. Vy tam jedete třeba 5 kilometrů pořád po téhle hladině, pořád těch 10 cm. Jo. Takže neskutečný pohledy a tam jsem si i zafotil hezky, tam to opravdu byl zážitek.
Nezaznamenal jste za těch 25 výprav klimatické změny v Jižní Americe? Horolezci mě třeba říkali o tom, že na Huascaranu se to strašně změnilo, co se týče výšky ledovce a vůbec celého toho biotopu, který tam je.
Je tam trošku problém s tím, že vlastně díky tomu El Niño přichází to v období dešťu. Dříve bylo pravidelný, dříve nám řekli, prostě od 1. prosince začíná v období dešťu a končí 30. ledna a to skoro fungovalo. Jo. Plus minus nějaký ty, že občas zapršelo bokem. Mm-hmm. Ale teď párkrát už se nám stalo, že třeba v polovině listopadu už přišel opravdu to období dešťu a do konce listopadu v kuse pršelo, co my jsme tam byli, takže my jsme poslední týden opravdu dnes a denně mokli. Když ne přes den, tak v noci určitě. A to samé se nám teď stávalo, jsme tam vlastně byli v únoru, skoro toho na konci února, kdy už to v období dešťu mělo být pryč a stejně nám pár noci stejně ještě pršelo.
Mm-hmm. Jak dlouho ještě bude trvat, než se El Niño obrátí? Mají bolivští obyvatele nějaké informace o tom?
Nemají, ty mají úplně jiný starosti a tohle to je ani netrápí. Ty si prostě žijou takovým svým životem místním, který je opravdu klidný. To tam přijedete, já třeba zase, když se vrátím k té paní, tak ta z toho byla unešená, jak oni jsou jakoby příjemný, jak prostě, když něco řeknou, tak to platí, snaží se to udělat a nekoukají, kde by vás podfoukli a takový prostě. A takový ten klid, který se špatně vysvětluje, ten si člověk musí prostě zažít. Já vám řeknu příklad, třeba jsme tam měli a paní, že by si umyla ráda vlasy, že už prostě po tom týdnu ve stanu, a to, ze začátku jí to vadilo, pak už jí to přestávalo vadit, ale pak to, tak jsme si dávali tam u jedné paní v krámku pivo a to ona tě, seděli jsme vevnitř kůní a ona tam měla dvůr, na dvoře umyvadlo, kohoutek vody a to tak paní říká, jestli si tam můžou holky umýt hlavu. A to paní řekla, jo, pojďte. No, ve finále je vzala domů do sprchy, takže holky se vysprchovaly, jo, takže to, a co za to, a že nic, a to tak ta pražanda dělá, uplítá drátkama kameny a to tak, že tam byla ve svém živlu, protože tam sbírala kameny a podobně. A z nějakých těch recyklátů dělá náušnice a takový, tak tam paní darovala náušnice, teď ji ještě navlíkla, paní byla naše prostě ta, jak to, radost měla neskutečnou. Jo.
Takže to jsou drobné příběhy z této výpravy. Kolik vás celkem bylo? Vlastně
jsme byli jenom ve čtyřech.
Ve čtyřech, takže žádná velká akce. Ovšem vy jste měl tu možnost, bylo to štěstí, že jste také několik let žil v Albánii pracovně a do té země se stále vracíte. Takže teď se přeletíme tady z Jižní Ameriky do Evropy, i když ona vlastně je to také pustina, ta Albánie, alespoň těch místech, kde jste se pohyboval.
Já jsem tam 3 roky působil, to je fakt, ale nedostal jsem se do některých míst, protože to většinou jsem jezdil tím, že pojedeme z Tirany a večer musíme být naspátek. A to se do té jižní části Albánie, zaprvé tam v té době ty silnice moc nefungovaly, dneska teda to není o moc lepší, ale ty hory jsou neprostupné a tam opravdu zabloudíte, tam není tam žádný obyvatelstvo, to jsou opravdu sem tam nějaký dědinky, baráčky opuštěný a my jsme se tam toulali týden s tím, že jsme za tu dobu, co jsem tam byl, tak jsem si nestihl nafotit orchideje. A protože jsme viděli jednu přednášku o orchidejích, a přímo odtaď, říkám, tak musíme jet, tak tam pojedem. Takže pán, který tam byl, tak termín a zhruba místa, no, takže jsme vyrazili a týden jsme se toulali po albánských horách, kde opravdu spali jsme venku v autě, teda, ale venku, protože jako do hotelu a do toho to bylo vždycky daleko. Takže aby jsme si ty hory užili, tak jsme byli vlastně znovu v Albánii, ale v horách. Samozřejmě jsme do Tirany se zastavili a na nějaký ty místa, ale to bylo takový to jenom spíš nostalgie. Mm-hmm.
Tato část Evropy je v současné době velmi, velmi sledovaná ohledně uprchlické krize, která Evropu trošku mění nebo ještě asi měnit bude, jak to tak vypadá. V té Albánii bylo to nějakým způsobem znát, protože tam taky nějak ta část, ta cesta vede, ale i když asi tolik ne.
My jsme tam byli na přelomu května, června a v té době byla Albánie pustá, prázdná, tam vůbec naopak ty Albánci využívali toho a utíkali do Evropy, ale ty si jeli po svým a to byli spíš ty mladí kluci, který sem normálně jezdí dělat. A teď to měli vlastně cestu otevřenou, takže ty to využívali, ale to šlo mimo nás a těch hor se to vůbec netýkalo.
Tak vidíte, další nový poznatek, o kterém jsme třeba nevěděli. Co máte letos v plánu?
No, letos...
Budu hádat, Bolívii.
Bolívii, ano, protože říkám, poznali jsme tam i nový lidi, tam, ono tam hodně Čechů žije trvalé. A jsou tam, nejsou, patří tam i mezi ty, jako vybudovali si tam kariéru a nejsou tam jenom jako na pokraji, že by žili někde na venkově. A to. Většinou tam mají kariéru, většinou se o nich ví a většinou i ty Bolívíci si jich považují. Uh-huh.
A co dělají vaše kaktusy a sukulenty doma?
Ty už se připravují na jaro, ty už nakvítají, to za měsíc to bude všecko rozkvetlý, to bude radost.
Tak, jarní povídání o velké a daleké cestě s Ladislavem Horáčkem. Takže až se zase od někud vrátíte, tak se ozvěte.
Já děkuji za pozvání a mějte se hezky.
Od mikrofonu hezký den a hezké jaro vám přeje také, Luboš Dvořák. Naslyšenou.